كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزية قدام أبز جزيزي مجدد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو مكتتالكم ناد
سلام نعقم يخون زتفتخم تخاتة تلتمدبنا بسمك جي أبير أملاخ تقويتا سلام سلام نبلكم أملاخ تنسو سرطو من قد تسعدك كن أمنن كن إزازون يدلي حاك أن يازغونا سلام مسؤون زال ألمي هلوخم أزمن قد تسعدك أزب المدبكم حيزنا ناباخم بملاسنا دما لمون أزينا حقو ساتينا نلوم دما متحا مسافنتن روتن مبل أربعان حموشن كفال حيزنا قريبنا لنا أم نايلو مدبنا أم متحاب قدسنا كابزولو مساتي ناي فقر تاريخ كنرينا أم ناي زحالة في مدبنا إياسو نإسرالوان نام مدرخن آن كم زمرحوم رينا نيرنا كم تزن ببنا يو أملاخ كم تن أبراهام كدمي بوزح عمتاس تمابات علو كأكد مإياسون هزب إسرائيل بموتان تسألاتهم بمبرار ندك إسرائيل نابتا معارن تسأبان نتوحز مدريكان آن آتهم نلومي نمتحف إياسو تخطيلن زمتع كل التقدسات متحف تمالت متحف مسافنتن متحف روتن كنرينا كأدمينا بزا متحف تمحلافنا قنا إياسو كأدمي مماتو ندك إسرائيل انتاي كم زبالو من الملكات عمود داتا معراف متحف إياسو إياسو مئنتي كتباب عمن نتكام مدر قبتي زوتهم أملاح كفكرون كم زلو مئنتي كنقرو من نعبيت إسرائيل بمئكاب تزاربهم أبنى مود داتا زاربوه إياسو كم زسعب بلو نأجزي أبير مقلقال كفو خينون تترأيكم سي نمن كم التقلقلو نتوم أبوتاتكم أب كيني بروبا زقلقلووم زنبور أمالغتي وي أمالغتي نايتوم نسخاتكم أب مدروم اتنورو زلقم أمراويان لومي حرايو آنن بيتين قنا نأجزي أبيرينا نقلقل شعود تهزبي ملاسة بلون نسو أملاقنا يمو نحنا خاء نأجزي أبير نقلقلو إياسو معرف إسران أربعتن كتر عصر تحمشناكم وكتر عصر شمونتا حجقنا نايب حق انتاي كم زقات اما كنرئي نمتحف مسافتي معراف كلته نملكت اتتصحف كم زيبل مسافتي معراف كلته قدر شوعات اتوم هزب دما بخل زمن اياسون بخل زمن اتوم بدحري اياسو نوح سيصان حمو اتكزي ابير نإسرائيلوان زقابر لهم عبي قبر زير او عبيتن نكزي ابيرا قلقلو اياس ودناوي باريك زي ابيركا ودميتن عسرتن عمت نسكونة موتة ابتا دوبرستو أبكرن قعش أبتيمنات هيرس أبكرن إفرم كبروه أتولدتي كل دماء نوابوتاتهم تأكبه دحريهم كأنك زي أبهر نتنسون إسرائيل زقابرو قبر زي فلت كالي ولدو تنسى دك إسرائيل دماء أبكرن مكزي أبهر كفوق قبرو نبعلون أقل قلو نتكاب مدر قبتي زوتهم أملاخ أبوتاتهم حاديقهم كاب أمالغتتهم أبزريهم زنوبرو هزبتات دد حر قالوت أمالغت خدو نأتاتهم ونسا قدلهم أمو نكزي أبهر أقطعوه نجزي أبير حادي قمس نبعالنا أستارتيتاتن أقل قدو بخمز دم أسرائيلوان نجزي أبير أملاقهم بمرسع ددحري أمالغتنايتم أبزريهم زلو هزبتات قدو انتخونا قن إزم هزبتات نتحق أن يزقونا أملاقن نقالون أيفلت ومن نبرو إزم سبات نبعال يملخو نبرو بعال هزبكان أن زملخو زنورو تعاوتي نبعال زوكعو مسلتات بمسرح نزوم مسلتات يملخوهم نبرو ازوم سبات زيوم نا املاخ زملخو يمسلوم نبره التحاق اگن ندليتاتو من نسيطان نيم زملخو زنبرو بخمز دم اسرائيلوان نتك زيابير املاخ سرطو من قدي مالت نتب من قدي مسوات انسسات زركب زنبر نحد قد حاجات حقوم هبو نا زيابير املاخ زغن من قد صدقي بمرسع نا يبع الحيوانات مخطال مرزو زيابير املاخ بكرنسينا نموسيك بزخابو تزازات تاقدام يدي كمز تبن كالوت أمالغتي أب قدمي يا هلوخا أب لعلي أب سماي كابزلو أب تحت دماء أمدر كابزلو أب مايك أب تحت مدر كابزلو مثلن سئلن زبالنا أخي تكبر أي تسجد اللومن أي تقلق اللومن دماء أنا جزي أبير أملاكا كأن أملاكي مو نزيز أولوني حاتي أتابوتات أب دكي كسع سالساي كسع رابعي ولو دوزي قدس نزفت ونن تزازاتي نزيح اللونقنا كسع عشاحات محرات سقبري زيزات معرف عسرة كاب قطر سلستك ساب قطر شدشة انتو خان اقدم مبزحاتهم اسرائيلاوية نقزي ابير املاخ اي خبروون كم سعبين رما قزي ابير املاخ كاتعون بمقتال ام معرف كلتا متحف مسافنتي تتحف كم زيبل متحف مسافنتي معرف كلتا قطر عصر تحادة داك اسرائيل دما ابك ان مقزي ابير كفو قبرو نبع الونا قلقلو ሽዑ ኮራ እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኣብ ኢድ ዝማርኽዎም ማረኽቲ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦም ኣብ ኢድ እቶም ኣብ ዝርኦም ዘለዉ ጸላእቶም ሸጦም እሞ ደጊም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቖሙ ይከኣሉን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦምን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝመሓለሉምን ናብ ኩሉ ዝኸድጉ ኢድ እግዚኣብሔር ንሕሰም ኣብኦም ነበረት እሞ ብዙሕ ጸበቦም እስራኤላውያን ደጋጊሞም ልቦም ብምትራር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕቆኦም ከም ዝሃብዎ መጽሓፍ መሳፍንቲ ይነግረና ኣምላኽ ካብ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክምለሱ ደጋጊሙ ናብ ኢድ ጸላእቶም ኣሕሊፉ ይህቦም ነበረ እስራኤላውያን ብሓቂ ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ ከለዉ ኣምላኽ ካብ ኢድ ጸላእቶም ንኸውፆም ካብ ማእኸሎም ጀጋኑ ሰባት የተንስአሎም ነበረ ገለ ካብዞም ጀጋኑ ንምጥቃስ ጊደውን ብ300 ሰባት ጥራይ ዓርሞሹ ሰራዊት ዝሰዓረ ሲምሶን ብውልቁ ኣሸሓ ሰራዊት ዝደምሰሰ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ንረኽቦ ብዛዕባ እዞም ሰባት ክንነገረኩም ድሌትና እኳ እንተኾነ ግዜ ስለ ዘይብልና ግና ክንሓልፎም ኢና እንተኾነ ግን ብውልቁኹም ነዚ መሳት ታሪክ ናይዞም ሰባት ክተጽንዕዎ ነተባብዐኩም ብሕፅር ዝበለ መጽሓፍ መሳፍንቲ እስራኤላውያን ካብ ኣምላኽ ካብ ቃልን ክርሕቁ ከለዉ ኣምላኽ ይቐጽዖም ከም ዝነበረን ክንስሑ ከለዉ ድማ ካብ ማእኸሎም ጀጋኑ ብምትንሳእ የድሕኖም ከም ዝነበረ ይነግርና ብሕፅር ዝበለ መጽሓፍ መሳፍንቲ ነዚ ይመስል እወ እስራኤላውያን ደጋጊሞም ንኣምላኽ በደሉ እንተኾነ ግን እዚ ንኣምላኽ ንእስራኤላውያን ከይከውን ዓጊትዎ ድዩ ኣይፋሉን ኣምላኽ ነቶም ዝሓጡ ዋላ እንተቐጽዖም ምእንቲ እቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ንኣብርሃም ዝኣተወሉ መብጻዓ ክብል ግን ንሃገር እስራኤል ካብ ጥብኣት ኣትረፈ ኣምላኽ ንወለዶ ኣብርሃም እቲ መድሓኒ ዓለም ዝወፀሉ ህዝቢ ክገብሮም መደበ ነዚ ግሩም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መደብ ድማ ፈርዖን ይኹን ግብፃውያን ሓጢኣት ይኹን ናይ በዓል ሃይማኖት ሰይጣን እውን እንተኾነ ክዕንቅፉ ኣይክእልን እዩ ነቲ ናይ ኣምላኽ ብመንገዲ እስራኤላውያን ነቲ መድሓኒ ዓለም ናይ ምልኣኽ መደቡ ከተዓነቕፎ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ብምቕጻል መጽሓፍ መሳፈንቲ ተኸቲላ እቲ መጽእ ሓጻር መጽሓፍ ማለት መጽሓፍ ሩት ክንርኢ ኢና ታሪክ ናይዚ መጽሓፍ ኣዝዩ መሳጥን ደስ ዘብልን እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ኣብ ማእኸል ሕማቕ ቦታ እትወፅእ ጽቡቕቲ ጽግሬዳ መጽሓፍ ሩት ብዛዕባ ሓንቲ ካብ ማእኸል ቄናን ሕማቕን ወለዶ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፍቅርን እትፈርህን ሰበይቲ ስለ ዝዝንትወልና ንብዘሎ መጽሓፍ ሩት ንኸነንብቦ ግዜ ይብልና እንተኾነ ብሕፅር ዝበረ መልክዑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ግና ሩት ሰብኣያ ዝሞተ መበለት ከም ዝነበረት ከምኡ ሩት ካብ ዓሊት እስራኤላውያን ከም ዘይነበረት እዩ ሩት ካብ እስራኤል ብሸንኽ ደቡብ እትርከብ ምድሪ ሞኣብ እትነብር ዝነበረት ሞኣባዊ ሰበይት እያ ሓደ ክንርስዑ ዘይብልና ሞኣባውያን ንኣምላኽን ንእስራኤልን ዝጸልኡ ኣምለኽቲ ጣዖት ከም ዝነበሩ እዩ ሩት ዋላ ካብ ሞኣባዊት ኹን ንሳ ግና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልባ ተኣምኖ ነበረት ሩት ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብዘድንቕ ተኣምራት ካብ ምድሪ ግብፂ ከም ዘውፅኦም ሰሚዓ ነበረት ከምኡ ውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዝተጻሓፈ ናይ ኣምላኽን ናይ ምድሓን መንገዲ ሰሚዓ ስለ ዝነበረት ንኣምላኽን ነቲ ናይ ምድሓን መደቡን ብምሉእ ልባ ተኣምኖ ነበረት ስለዚ ሩት ኣብ ምድሪ ሞኣብ ተወሊዳ ዝዓበየት ኣብ ማእኸል ኣምላኽቲ ጣዖት ትነብር ዝነበረት ሰበይት እያ እንተኾነ ግን ሩት ካብቲ ናይ ወለዳ ሃይማኖት ብምብላስ ንኣምላኽ እስራኤላውያን ክትኣምን መደበት ኣብዚ ታሪክ ከም እንምልከቶ ሩት ከቢድ ዝኾነ ምርጫ ክትወስድ ነበረ ማለት ኣብ ቤት ኣቦኣን ኣብ ሃገራን ኣብ እምነት ቤተሰባን ምንባር ዶ ወይስ ንሳ ካብኦም ብምርሓቕ ናብ እስራኤል ምኻድ ካብዝብል ምርጫ ሓድኡስ ክትመርፅ ተገደደት ቅድሚ ናይ ሩት ምርጫ ምርኣይና ግና ሩት ዖርጳ ዝተባሃለ ሰበይቲ ሓሞታ ነበረታ ዖርጳ ልክዕ ካብ ሩት ብዛዕባ ኣምላኽ እስራኤላውያን ትፈልጥ ነበረት ልክዕ ከም ሩት እውን ንሳ ክትመርፅ ነበራ ሩትን ዖርጳን ነየናይ ዝመረፃ ይመስለኩም ዖርጳ ነቲ ቀሊል ዝኾነ ኣብ ሃገራ ምንባራን ንሃይማኖታት ኣቦታታን ምኽታል ክትመርፅን ከላ ሩት ግን ነቲ ከቢድ ዝኾነ ማለት ንቤት ኣቦኣን ብምግዳፍ ናብ ምድሪ እስራኤል ብምኻድ መረፃት ሩት ሓደ ሰብ ንኽልተ ዝተፈላለዩ ነገር ክግዛእ ከም ዘይክእል ትፈልጥ ነበረት ሓደ ሰብ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ እስራኤልን ነቲ ሞኣባውያን ዘምልኽዎ ዝነብሩ በዓልን ብሓባር ከምልኽ ኣይክእልን እዩ ሩት ካብ ንሰብ ምእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእዛዝ ከም ዝበልጥ ስለ ዝተረድአት ንሃይማኖት ኣቦኣ ሕቑኣ ብምሃብ ንኣምላኽ እስራኤላውያን ምስዓብ መረፃት ሩት ካብ ቤተሰባን ካብ ማሕበረሰባን ንዝመፀ ተጻብኦ ንምቕባል ድልውቲ ነበረት ብኸምዚ ድማ ሩት ናብ ቤት ኣቦኣ ብምሕዳግ ናብ ምድሪ እስራኤል ናብ ቤትልሔም እትበሃል ከተማ ጋዓዘት ኣብ ከተማ ቤትልሔም ዝነብር ቦኣዝ ዝተባሃለ ሰብኣይ ነበረ ቦኣዝ ወዳ ናይታ ካብ ጥፍኣት ያሪኮ ዘምለጠት ረሃብ እትበሃል ሰበይቲ ነበረ ቦኣዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈርህ ንቓል ኣምላኽ እውን ዝሕሉ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ኣዝዩ ሃብታም እኳ እንተነበረ ሰበይቲ ግን ኣይነበረቶን። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገርና ሩት ኣብ ቤትልሄም ምስ ኣተወት ኣንጊሃ ብምትንሳእ ናብ ግራት ብምኻድ እኽሊ ትቐርም ከም ዝነበረት እቲ ጽሑፍ ይነገርና። ሩት ድኻ ስለ ዝነበረት ብመሰረት ሕጊ ሙሴ ድማ እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ብጥሜት ምእንቲ ከይጠፍኡ ኣብ ግራት እቶም ሃብታማት ብምኻድ እቶም ዓጻዶ ዝገድፍሎም ክቐርሙ መሰል ነበሮም። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ኣምላኽ ንሩት ናብ ግራት ቦኣዝ ከይዳ ከም ትቐርም ገበራ። ቦኣዝ ንሩት ኣብ ግራቱ ክትቀርም ምስ ረኣያ ንሱ ብጠባያ ኣዝያ ምስግንቲ ከም ዝኾነት ብቕልጡፍ ተረድአ። ቦኣዝ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ፣ ሩት ድማ ጭዋ ሰበይቲ ነበረት። እንታይ ከም ዘጋጠመ ስክት ገምቱ። እወ ቦኣዝን ሩትን ኣዝዮም ተፋቐሩ። ቦኣዝ ድማ ንሩት ሰበይቲ ክትከውን ወሰዳ። ሩት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽን ንቓሉን ኣብ ሂወታ ስለ ዝቐደመት ኣምላኽ ባረኻ። እቲ ጽሑፉን ከም ዝነገርና ሩትን ቦኣዝን ኢዮቤድ ዝበሃል ወዲ ወለዱ። ኢዮቤድ ድማ ንእሰይ ወለደ። እሰይ ድማ ነቲ መዝሙር ዳዊት ዝፀሓፈ ንጉስ እስራኤል ማለት ነቢ ዳዊት ወለደ። ካብ ዘርኢ ዳዊት ድማ እቲ ነቢያት ብዛዕባ ብዙሕ ዝተነበዩ መድሓነ ዓለም ተወልደ። ከምዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ኣምላኽ ኣብ ሂወት ሩት ጣልቃ ብምእታው ዓብዪ ስራሕ ሰርሐ። እስራኤላውያን ንኣምላኽ ሕቆኦም ብምሃብ ናብ ኣማልኽቲ ግሮባበቶም ክዘሩን ከለዉ፣ እታ ማኣባዊት ዝኾነት ሩት ግና ሃይማኖት ኣቦታታ ብምግዳፍ ንኣምላኽ እስራኤል ብምስዓብ መረፀት። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ሩት ንቦኣዝ ክትምርዖ ብምግባር ንኣቦኡ ንንጉስ ዳዊት ማለት ንእሰይ ዓባይ ከም እትኸውን ገበራ። ካብዚ ናይ ሎሚ መደብና ከም እንርድኦ ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም ናይ ምልኣኽ መደቡ ንቕድሚት ከም ዘምፅኦ ክንርዳእ ንኽእል። ምክንያቱ እዚ መድሓኒ ዓለም ካብ ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ኣብ ቤትልሄም ክውለድ ስለ ዝነበሮ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንታሪክ ንጉስ ዳዊት ክንምልከት ኢና። ንሎሚ ግን ምዛ ትሰብ ሕቶ ንገድፈኩም። ንሕና ኸሎሚ ከም መን ኢና? ከምታ ቤት ኣቦኣ ብምግዳፍ ንኣምላኽ ምስዓብ ዝመረፀት ሩት፣ ወይስ ከምታ ናብ ሃይማኖት ኣቦኣ ክትምለስ ዝፈትወት ዖርባ? ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኣምላኽ ይባረኩም። ቅድሚ ምስባትና ግና እያሱ ቅድሚ ማቱ ንእስራኤላውያን ዝበሎም ለቦዋን ሓድገኩም ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተረኣየኩም ሲ ንመን ከም እንተገልግሉሎ ምሕረ እዩ። ኣንን ቤት ኣቦይን ግና ንእግዚኣብሔርና እነገልግል። እያሱ 24 ቁፅሪ 15
ሰባት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ።